вечер на всички. Добре дошли в хладната църква. Така казва и дори веста към Лаодики, че е хладна църквата. Знаете, че използваме този час, или поне аз, за да можем да напреднем в разбирането за нашите корени. Кои сме, откъде идваме, каква ни е мисията, зависи от това как сме се появили. Един малък орел, който се роди в гнездо на орли, предполага се, че го очаква съдбата на големите орли. Така и за нас е много важно, за да имаме вест, за да имаме мисия, за да имаме идентичност, за да имаме самосъзнание, за да можем да говорим на хората истината, как сме се появили, кои сме ние. И така използваме това време, за да напреднем и да продължим в темите за адвентното движение. Заглавието този час е: какво е да си християнин в адвентизма? Сега отварям една скоба и казвам, че за разлика от класическата проповед, когато изнасям тези исторически материали, фокусът на моето проповядване не е непременно библейският текст. Но фактите, действителността, историческото развитие на нещата, коментиране с помощта на духа на пророчеството, въпреки това в края на всяка от темите ние отваряме Библията, за да вземем нужните изводи и поуки. Така ще бъде всеки час. И така, продължение на няколко теми, сега ще се спрем, или проповеди, на как това движение, адвентно движение, се разви в периода от 1860 година до 1916 година. След като се открили поредица от фундаментални истини, а на първо място това било какво се случи на 22 октомври 1844 година, нещо, което много малко хора и, за съжаление, много малко християни знаят, че Исус влезе в последното отделение на небесното светилище, за да извърши специална служба за нас. И това е важно, защото който не знае къде е Исус и какво прави, неговата вяра е суетна и напразна. Ще дам пример. От 1400 години евреите посещаваха древният храм, светилището. И след това се яви Исус Христос. И те не го познаха и го отхвърлиха. И когато Исус издъхна на кръста, завесата се раздра, а Исус преди това им казва, че храма става едно пусто място. Нищо повече от една постройка. И понеже нито познаха Исус, нито разбраха Божия план, нито разбраха къде отиде след смъртта си, евреите зашиха тази завеса и продължиха да си пренасят жертвите и да вършат всичко онова, което имаше голям смисъл за спасението до този момент. Но от този момент нататък те изгубиха Исус от погледа и всъщност всичко, което са вършили там в храма, жертвоприношение, песнопение, ритуали, служби, е било напълно излишно и безсмислено. Това мога да кажа, че се е случило с повечето църкви и в 1844 година. Изгубвайки Исус от предпогледа, тези хора не познават специфичните библейски истини за последното време. Вероятността да извършват на празни богослужения е много голяма. Изгубим ли Исус от погледа, ние го насочваме към човеци, към техните грешки и грехове, и вярата ни не почива върху Исус и Божието Слово. Затова е много важно, като адвентисти, да съзнаваме, че уникалното ни учение, с което ние имаме право да съществуваме в този свят, е истината за небесния съд, за небесното светилище. Втората голяма истина, която адвентистите имаха, беше духа на пророчеството. Пророческият дар излят в едно 17 годишно момиче в 1844 година през месец декември на име Елън Хармон, по-късно Уайт. И така постепенно адвентистите откриха истината и за съботата, и за състоянието на мъртвите, и постепенно достигнаха до възстановяване на древните разбирания от апостолско време за истината от Библията. След откриването на тези фундаментални библейски истини, започнали адвентистите да се събират тук и таме на групи. Разбира се, в началото групите са били съвсем миниатюрни, по 15, по 20 души. 1853-4 година имало 52 души, които знаели тези неща. Тези три големи стълба на адвентната вяра. Разбира се, много хора хлопали на вратите на тези домове и казвали: искаме и ние да разбираме какво знаете вие, какво говорите, какво точно вярвате, кръстете ни и нас. Но адвентистите казвали: идете си, вратата е затворена. Които бяха готови, само те ще бъдат спасени. По-късно те разбрали, че бъркат и започнали да кръщават хора. В 1860 година различните адвентни групи в Америка се събрали и се обединили под името Църква на адвентистите от седмия ден. Имало събор и предлагали различни имена. Божия църква, Църква на живия Бог, Църква на истината, Евангелска църква и какво ли не. Но един верен адвентист предложил това име Църква на адвентистите от седмия ден. Защото това име е нашето знаме, нашият особен белег на вярването. Адвентисти означава очакващи второто пришествие, и ако ние не мислим за това, ние не сме адвентисти всъщност. И това е много силна вяра в нас, второто пришествие. Близостта на това пришествие ни държи във вярата. От седмия ден, че ние съблюдаваме и четвъртата, и всичките 10 Божии заповеди, и четвъртата, където се говори за съботата като седми ден. Така с това име са залегнали двете отличителни учения на християните и адвентисти. Очакване на второто пришествие и понеже Христос е във вътрешното отделение, там където е и законът, там където са 10-те Божии заповеди, от Божият народ се иска вярата да бъде изявена чрез послушание към всички 10 Божии заповеди. Вярата е път към послушанието на Бога. Това е, което ако църквите не виждат къде е Христос, никога няма да разберат. Оправданието чрез вяра трябва да бъде видно чрез послушание от вяра към всичките 10 Божии заповеди. Това ще бъде и големия спор в края на човешката история. Всички християни вярват в Христос, но изискването на Бога според дадената вече светлина към света е, че Той желае и послушание от вяра към всичките 10 заповеди. От 23 до 26 май 1863 година се състояла и първата конференция на Адвентната църква, на която била учредена и ръководната инстанция, Генералната конференция. През периода 1860-1880 година църквата започнала да се развива като институция. Започнали да се строят училища. Разбира се, говоря за Съединените щати. Колежи, санаториуми, сиропиталища, издателства, печатници, множество църкви. Някой ще попита, откъде са имали толкова пари? Първите адвентисти подаряваха земи, къщи, каквото можеха за Божието дело. Били са повечето бедни хора, но с големи сърца. Ние можем да четем множество книги и можем да анализираме за себе си, че това не бяха предимно богати и знатни хора. Но не липсваха и такива, които давали и по-крупни суми. Но Господ и в Божиите очи е важно, когато даваш, колко ти остава, а не колко си дал. Тоест, жертвата е това, което Бог цени. Така че бедната вдовица, която даде няколко стотинки, беше похвалена от Исус, а не богаташите, които сложиха кисиите с златни пари, защото тя даде всичко, което имаше. Жертвата беше пълна при нея. Но започна да се случва и нещо лошо. До този момент всеки, който се зовеше адвентист, и особено адвентист от седмия ден, беше ревностен четец, изследовател и мислител върху Библията. Тези хора не гледаха телевизия, нямаше, не слушаха радио, не се занимаваха с кой знае какви неща, работеха с ръцете си и се хранеха, се трудеха, бяха различни по образование, по професии, както и нас, но всичките до един се чувстваха призовани да мисионират. По онова време не е имало служители в църквата, не е имало хора пастори, не е имало хора, които да са упълномощени само те да проповядват. Такова нещо не е имало. Всеки е четял и изследвал Библията с молитва и затова много бързо църквата е растяла. Всеки се е чувствал пастор, проповедник. Такова деление на миряни и служители е нямало. Но постепенно, като всичко в този свят, когато се съберат повече хора, се търси удобството. Започнали да се строят хубави малки църквички, след това по-големи, след това болници, санаториуми, училища. Това било добро. Но кое не било доброто? Че хората започнали да свикват, да се събират и вече не чувствали толкова голяма нужда всеки един да ходи някъде и да разгласява вестите и веста, която имат. Като започнали да се събират, започнали да събират и даренията, дарбите. Организирали се църковни каси. Църковните каси започнали да финансират някои младежи или мъже, или хора на зряла възраст, да могат да си купят кон и да отидат до друг щат. И ги нарекли мисионери или евангелизатори. По-късно чрез тези дарби и дарения започнали да финансират различни мероприятия, деяния. Но най-накрая, въпреки че се изпращали все повече и повече евангелизатори, проповедници назначавали, започнали да им дават и заплати в началото, съвсем символични, по-късно достатъчни, за да могат те вече да не работят друга работа, да бъдат посветени 24 часа на това. Започнали да ги назначават като служители. В началото назначавали като служители най-съвестните, най-работливите, най-съзнателните и най-сърцатите, които вършили тази работа. Ако някой се окажал недостоен, сваляли му правомощията. Но постепенно хората се научили, че всичко, което се иска от тях, е просто да си донасят десятъците и приношенията. Те си казвали, отговорността вече има заплатения служител. Нали той проповядва, нали той ходи, нали той мисионира. Моят дълг е да дойда на църква и да пусна в дискуса, да си давам десятъка и ако искам или ако не искам, ще мисионирам или не. Още по онова време католическата църква, която е била много загрижена за това, което става, е казала мисълта, че е разбрала слабото място на адвентистите. И изказването горе-долу е следното. Адвентистите ли, дайте им да си построят църкви и вече не са опасни. Това било обаче истина. От мига в който църквата започнала да се замогва, да има платени служители, да има мисионери, да има образовани кадри, това е добро, да има хора с по-тясен поглед за нещата. Отговорността миряните е пренесли върху служителите. Започнали да искат не само служители, но и ръкоположени служители. Не само библейски работници, но и пастори. И така злото дошло. Понеже живеем във век, когато хората обичат да са зрители. Когато пуснем телевизора, ние гледаме футболен матч или филм или нещо друго. И онова, което правим всички днес, е да бъдем зрители. Ние гледаме как другите играят на игрището, как другите свирят на подиума, как другите се изявяват и харесваме това. Но ние обичаме да не сме ангажирани. Сега искам да ви кажа. Такова нещо обаче, като несвидетелстващ християнин, няма. Такова нещо, като да има стадион и наоколо да има пейки и там да стоят християни, а долу да се трудят само няколко ръкоположени служители, няма в Божието Слово. Това не е християнството, което Исус очаква. Това е пътя на католическата църква. Това е път, в който миряните са си миряни, служителите те са някакви осветени, специални личности, които само те имат правомощията да се занимават с изследване и проповядване на Божието Слово. Това не е Божията воля. Бог желае всички да слязат на игрището и да бъдат активни. Всеки, който е повярвал, трябва на свой ред да каже на другите: ела, дойди. От мига, в който църквата започна да се разраства и злото започна да я постига. И това беше като лош момент в развитието на делото. Можело ли е да се избегне? Не знам. Но това е историята ни, като народ. Колкото се отдалечаваме назад във времето, тази пасивност на мирянството става все по-голяма. Тази безпомощност на ръкоположените служители да свършат работата също. Днес достигаме до идеята за слушане на проповеди като всичко, което се иска от нас. Плюс това, България сме верни в даването на десятък, но по другите държави не е точно така. Не навсякъде е така. Така, Сатана също постига своите цели. Църквата започнала да се развива като институция. Строяли много. Полагат се началото на мисионерското движение. Изпращат цяла плеяда от даровити говорители по целия свят. В 1891 година, доколкото знам, адвентисти проникват и в България. Идват от Кримския полуостров. Това са германци. Проповядват тук в Северна България. Основават се първите църкви. Но за това няма да говоря този час. Друг час за България. Но факт е, че навсякъде енергични, даровити, смели хора, мисионери, евангелизатори, издатели напущат Америка и започват разпространението на адвентните истини в цял свят. Една след друга никнат църкви, адвентни, по целия свят. В Европа, в Австралия, навсякъде. Разбира се, това е време за уникална експлозия на църквата. Тя е ръководена чрез пророческите вести, дадени от Бога на Елън Уайт. Но и злото не закъснява, както казах. Все по-голямо незнание в църковните членове, точно в какво вярваме, започнало да се вижда. Все по-малък интерес към библейските истини. Все по-малка отговорност всеки един да изследва. Все по-малка отговорност домовете ни да бъдат отворени за хора, които искат да научат истината, за някакво изследване, като кръжок, като група. Адвентизма започва да се утвърждава трайно в Западна, по-късно и в цяла Европа. Заедно с успехите, обаче, идват и първите сериозни проблеми в нашата църква. През периода 1860-1888 година се случват много бурни събития в самите Съединени щати. Избухва война между север и юг. Чели сте за тази война? Тази война е символ на една война север срещу юг, северен цар против южен цар, която ще бъде в края на човешката история. Така че е хубаво да изучим тази война, как се е развивала тя, за какво са се борили, защото в нея има поуки и за една последна война, спомената в пророчествата на Данаил, север против юг. Има паралели, поне аз съм откривал такива. Много войната помита Европа, Америка. Създалите се около нея събития допълнително усложняват живота на църквата, допълнително притискат адвентизма да взема много важни решения в много бурно и съдбоносно време и решителни становища относно различни въпроси, с които преди това те не са се сблъсквали. На предна линия застават въпросите: има ли право адвентиста да взима оръжие и да участва в военна служба? Този въпрос е бил много широко обсъждан. Може би знаете, че първите адвентисти са били пацифисти. Отказват да участват във военни действия и да взимат оръжие. Помагали са в санитарната работа, в помощ на ранените, но не и пряко във военните действия. Първите адвентисти изпращат делегация чрез Уагонер и Джонс чак до Сената на Съединените щати, до президента, и там заявяват публично, че те са пацифисти. Това било прието и тяхното становище било зачетено. Създава се стратегия за евангелизиране въз основа на истините за светилището, съботата, съда в небето, състоянието на мъртвите, закона, десетте Божии заповеди. Понеже знаели, че имат нещо различно от останалите християни, те провеждали екзекутивно евангелизиране. Тоест, неща, които никой друг не знаел, те ги говорили с голяма сила. И това били именно тези специфични истини. Имащи нещо повече от останалите християнски църкви, адвентистите започнали екзекутивно евангелизиране на другите вярващи. Тоест, отварят Библията, четат и буквално им натриват носовете или им показват и им дават да разберат кой разбира тази книга и кой не. Нашите говорители са печелили всички двубои, защото Библията е била на тяхна страна, всички спорове. Но лошото, когато се погледне от дистанцията на историята, е, че те са се научили по-скоро да се бият с хората чрез библейските истини, отколкото да бъдат хора на любовта. Разбира се, обяснимо е до някъде, но все пак е факт, че тези хора бяха добри изследователи и познавачи на Библията, но много от тях не станаха добри хора. Това имало въздействие върху техния характер. На заседанието на Генералната конференция в Минеаполис 1888 година, както съм го казвал и преди, адвентистите се сбили и помежду си. Може би една от най-негативните тенденции, която се развила, била, че неусетно адвентистите изоставили и пренебрегнали в своето проповядване основните евангелски теми в християнството. По-големите теми, а кои са те? Христос, оправданието чрез вяра, Божията любов, Евангелието, нуждата да бъдем като Исус, да бъдем добри, да бъдем човечни. Останалото е важно, да знаем за светилището, за закона, за Божиите заповеди, за състоянието на мъртвите, но основата на християнството не е това. През всички векове е имало християни, които не са знаели тези неща, но Бог ги е приемал. Защо? Защото Исус каза: по това ще ви познаят, че сте мои ученици, ако разбирате истината за светилището. Така ли казва? Не. Ако се любите помежду си. Това неусетно било забравено. За период от 30-40 години ние сме проповядвали само специфичните истини. И никой не е можел да каже нищо, гък. Но адвентистите са печелили двубоите, но като цяло не са се научили да бъдат добри християни. И това е било видно за другите хора. Затова вестта към Лаодикия с пълна сила е приложима за нашата църква. Там се казва, че ние сме богати със знание, но ни липсва какво? Любов. Липсва ни любов. С отлитащите години пред адвентизма застава все с по-голяма тежест един важен въпрос. Какво е да си християнин в адвентизма? Да си адвентист, ясно, да разбираш неща, които никой друг не разбира. И когато си искаш да отвориш Библията и буквално да ги сразиш. Но какво е да си християнин в адвентизма? Кое е основното и кое е второстепенното в християнството? Специфичните библейски истини, открити и проповядвани от адвентистите, са заемали все по-централно място в проповедите и богослужението и съществувала опасност Христос да бъде скрит зад учение, зад изчисление, зад второстепенни неща. Истина е, че ако човешкото сърце не е докоснато от Божията любов, която преминава през друго човешко сърце и се излъчва от друго човешко сърце, каквото и да се говори на хората, няма промяна. Каквито и истини да знаят. Истината много често обременява и съзнанието, и човека, и личността. Много четен е труд на плътта, казва Соломон. Но любовта изпълнява закона. Любовта е онова, за което Бог на вратите на рая ще върне едни, а ще пусне други. И там, във вечността, няма да влязат непременно тези, които знаят всички подробности по пророчеството. Датите, събитията, случките. А ще влязат хора, които много са обичали. И в простотията си, и в учеността си са били хора на любовта. Хора на помощта. Сърдечни и отзивчиви. И смирени. По това време адвентистите и по-голямата част от адвентистите произхождаха от други християнски църкви. Те знаеха тези истини за Христос, за оправдание чрез вяра, за кръста, за Божията любов. И интересни им бяха другите неща, новите неща. И така неусетно второстепенните неща застанаха на първо място. Христос беше скрит. Това се е оказало негативно, погледнато сега от дистанцията на историята върху развитието на адвентизма. Адвентизма е ставал и адвентните пастори са проповядвали все повече върху закона и съботата, отколкото за Христос. Проповедниците в църквата ставали умели полемисти, изключително смели, силни говорители, доволни от умението си да опровергават аргументите на привържениците на неделята, както те наричали останалите християнски църкви, но все по-малко се чувало за Христос. За Христос като изкупител, за Христос, който се смилява за грешника, за Христос, който прощава щедро, Христос в цялата му любов, слава, милост, светлина. Богослужението довеждало до все повече и повече търсене на знание, на познаване и все по-малко до разбиране на Христос и оправданието чрез вяра. Църквата като цяло ставала хладка и нейната първа любов била скована в ледове. Така е било през всички векове. И изгубили се Христос, каквито и истини да се проповядват, всичко става на празно, както евреите. Може от 1500 години да са били богоизбрания народ, когато изгубили Христос, тази нация вече не представлявала богоизбран народ. Църквата имала нужда от належаща реформа. От проповедите категорично липсвал Христос и Божията сила не се чувствала в събранията на вярващите. Почти като днес. Тогава Елън Уайт била принудена да пише много книги, имала много видения, имала много вести, но писала, като народ ние проповядвахме закона до такава степен да бъдем изсушени така, както хълмовете гелвуе, лишени от роса и дъжд. Само истината не достигала. Нужен бил Христос. Във втори том от свидетелство към църквата, на страница 312-313, ние четем цитат. Когато истинският духовен живот отпада, причината трябва да се търси винаги в пренебрегване и следването на истината. Хората се задоволяват със светлината, която вече са получили от Божието Слово и не търсят по-нататъчното му изследване. Те стават консервативни и избягват разискванията. Голямото знание най-накрая довежда до пресищане. Защото човек си има капацитет. Когато един ученик учи, 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 след това отиде студент и пак учи, най-накрая идва момент, когато се пресища. Ако не е свързано с нещо в живота, в самия начин на живеене, в работата, това учене само по себе си е ненужно. Безсмислено. След време то излинява. Теория и практика трябва да вървят заедно, за да има напредък. Липсата сред Божия народ на спорове и вълнения днес не е знак, че той, Божия народ, стои твърдо в здравото учение. По-скоро е причина за опасение, че не се прави ясна разлика между истина и заблуда. Докъде се стига най-накрая? До много идеи, от които най-накрая не се знае кое е истина, кое е заблуда. Когато при изследване на писанието не се повдигат нови въпроси, ако не се възникват никакви различия в мненията, които да подбуждат хората сами да изследват Библията, за да бъдат сигурни, че те лично познават истината, ще има мнозина и сега, както в някогашните времена, които ще се придържат към преданията и няма да знаят кому се покланят. Показа ми се, че има много хора, които твърдят, че познават истината за това време, но не знаят какво вярват. Така е и с Исус. Човек може да знае много неща от Библията, но да не бъде вече последовател на Исус Христос. По характер, по развитие, по живот, по думи, по дела, по манери. Даже трябва да ви кажа, че днес на Запад има теолози, на които професията им е всеки месец или няколко пъти в годината да пишат за някое списание или институт, или да четат лекции. Теолози, които откриват различни взаимовръзки и истини от Божието Слово, но които не вярват в Бога. Те са атеисти. Това е парадокс. Не говоря за адвентисти, но говоря за теолози, които не са вярващи в Бога хора. Ето и това е видно. Накратко, адвентизма от 1880-те години потънал в доволство от себе си и от своето разбиране на истината. На практика църквата попада в коловоза на собствените си различия, в плен на собствената си традиция. Адвентистите се отказали от едни традиции, но ги заменили с други традиции. В книгата «Свидетелства към служителите» Вайт пише, че ръководителите на съединенията следвали постъпките на Рим, на папството. Точно така, както се развивало папството в първите години, така тръгва да се развива и адвентизма. Това било обезпокоително. Щял ли Господ да се намеси? Разбира се. Това било неговата църква. Църквата, която, въпреки че го изгубвала от погледа си, пазила Божиите заповеди, и имала свидетелството Исусово. И Господ се намесил. И издигнал хора, за които ще говоря друг час, Джонс и Вагонър, които внесли в адвентизма отколешните протестантски, християнски истини за Христос, за оправданието чрез вяра, за спасението по благодат, което ние приемаме чрез вяра. Слънцето светнало отново в нашата църква. Как било прието е отделен въпрос. Църквата се е изправила пред лицето на едно голямо предизвикателство и на прага на една голяма криза. През 80-те години на 19 век, като следствие от гражданската война в Америка, имало много загинали, много убити, голяма бедност, много злини. И затова в Америка се развило едно национално реформаторско религиозно движение, целящо да прокара национален законопроект за задължително съблюдаване на неделния ден. В това събитие Божиите люди виждали изпълнението на предсказанията от Откровение 13 глава относно налагането белега на звяра. Това им посочвало, че времето е много близо. Неделният закон бил на път да бъде гласуван, а в някои щати той бил гласуван. Имало адвентисти оковани в вериги, хвърлени в затворите, за това, че не се съобразявали с неделния закон. Протестантското потисничество заплашвало да се превърне в белег на звяра. Предстояли големи събития и църквата трябвало да бъде извадена от своето безразличие и да се приготви. Разбира се, преди всичко църквата е Божия институция, Божие дело и Божията сила не закъсняла да се изяви в църквата на остатъка. На сесията на Генералната конференция през 1888 година в град Минеаполис, щата Минесота, Святия Дух посещава пасторското събрание там и се отбелязва завой в историята на Адвентната църква от седмия ден. Някои до днес считат това събрание за разделна точка в нашата история. Едни го считат за пълен провал, други за успех, други за връщане към баланса в църквата. Днес се пишат различни книги по тези въпроси, погледът е различен, но най-влиятелният теолог, който сякаш напоследък е повлиял в разбирането за Минеаполис, е Джордж Найт. Този човек се опитва да каже в книгите си, че Минеаполис не е поражение, а е връщане към основите на християнството. Бог ни похлопа на съвестта, на ума, чрез Минеаполис като църква, за да се върнем към основите на християнството, да бъдем християни в адвентизма. За случилото се в нашата църква 1888 година в Минеаполис, ще отделя, може би, следващите часове. Сега ще спра вниманието си в това да имам няколко заключителни мисли въз основа на всичко казано до този момент. Миналото е миниатюр на бъдещето. Затова се ровя в това минало, за да ви запозная с някои моменти от него, за да може да мислим какво е настоящето и какво е бъдещето, което ни чака. В първото послание към Коринтяните, 10 глава, 11 стих, се казва: а всичко това им се случи за пример и беше записано за поука на нас, върху които са дошли последните времена. В библейските истории и в историите от миналото, където Бог е работил със своите слуги и служители, се намира подходът за принципното разбиране на бъдещите проявления на силите във великата борба между Христос и Сатана. Ако разбираме как Бог е водил своя народ в миналото, Бог не се променя. Вероятно и човешкият материал, колкото и сложен да е различен, като цяло е обхващаем, може да се прецени как ще се реагира от човешкото множество, и Господ ни дава уроци. Затова Библията е ценна. Някой казва: ние ли прочетохте вече тая книга? Ами, да, четеме, но всеки път откриваме нещо за нас днес. Нещо от миналото носи в себе си поуките за нас днес, сега, и ни отваря съзнанието да разберем как принципно ще бъде в бъдещето, защото Бог не се променя. Той не променя правилата на борбата между силите на доброто и злото. Лукавият се опитва да променя тактиката си, ходовете си, но Бог ни е очертал ясни граници, които ще си останат. Няма да се променят. тъй наречените стари гранични камъни. Бог и Сатана водят тази битка така, че това, което се е случило в миналото, Бог така нарежда нещата, да ни бъде огледало, образ, тип на онова, което ще се случи в бъдещето. Това е целта и на духа на пророчеството и на свидетелствата, дадени на църквата чрез Вайт. Да се приготви един народ, за да устои в бъдещия Господен ден. Това, което ни чака в 21 век, е най-голямата кулминация на човешката история. Събитие, за които Библията говори със суперлативи. Време на страдание, каквото никога не е бивало. Време, в което ще свърши веднъж завинаги благодатта на човешкия род. Нещо, което никога не е ставало. Дори и в първия ден на грехопадението благодат е имало. Винаги е имало благодат. Но идва време, когато тя ще свърши. Време, в което целият свят ще бъде разтърсен, посетен от Божии съдби. Траба след траба ще свират, чаша след чаша ще се изливат. Човечеството за първи път в историята си от хиляди години ще разбере какво значи Божий гняв на дело и в действителност. Нещо непонятно нам. Всичко, което се е случвало до този момент, е било примесено с милост. Но не е онова, което ще се случи в края, след благодатното време. Това са големи събития. Ако в миналото при Господните дни пророците описват, че мъжете, колената им се удрят едно от друго, чреслата им са разхлабени и държат се за стомасите си, едно болки на раждаща жена ги е хванало, какво да кажем за времето, което идва? Нужно е да се приготвят хора, мъже и жени, които ще знаят как Бог ще действа в утрешния Господен ден. Затова имаме цялата история написана. И плюс това, няколко хиляди страници свидетелства, специални за църквата. Днес авторитетно ви казвам, че много малко се чете и Библията, и тези специални свидетелства. Ние уверено вървим, неподготвени към кризата. Решително. Ние почти нямаме вести, ние почти нямаме ентусиазъм, ние почти нямаме лична дисциплина, ние почти нямаме представа точно колко сме и къде сме спрямо Бога. Почти, казвам, сме вярващи. Това е истината. За това свидетелства всичко около нас. Но и днес има благодат, и днес има мъже и жени, които имат Библии, които имат Исус, които имат вяра и ще разберат голямата привилегия да бъдат част от църквата на последните дни, от живеещите в последните дни и голямата отговорност, която ни предстои като вярващи хора. Много интересна в това отношение цялата пенталогия на религиозната писателка Елън Уайт. Аз считам, че човек не може да бъде адвентист в истинския смисъл на думата, ако поне поведнъж не прочете тези книги. Патриарси и пророци, царе и пророци, живота на Исус, Деяния на апостолите, Великата борба. Да не говоря за Библията. Противен случай, църквата ще бъде театрален салон, в който ако театралът отпред е добър, като говорител и симпатичен като натура, църквата ще се събира. Ако не, църквата ще ли не. Но това не е християнството, което Исус очаква. Духа на пророчеството има и свидетелства за църквата. 9 тома специални свидетелства. От тях са преведени на български език само няколко. 4, 5, 6, 7 том, мисля, че не са преведени. Изобщо. Не са стигали никога на български език. Но От тези 9 тома имаме отбрани най-важните свидетелства. В 3 тома съкровища от свидетелство. Те са издадени на български език. В тях има важните цитати от тези непреведени на български език томове. Между другото, трябва да ви кажа, че 60% от писанията на Елена Вайт никога до този момент не са превеждани на друг език, освен на английски, на който са написани. 60%. От тези 60% ние нямаме останалите 40% на български. Много по-малко. Но и това, което имаме, също не се чете. И това, което се чете, как се разбира, пък е отделен въпрос. Човек може и да не чете Елън Уайт, но трябва да бъде много отдаден на молитвата, на изследването и наистина да отделя много време, за да разбира Библията правилно. По-малката светлина винаги ни води към по-голямата, но може да доведе и до големи обърквания, ако не се чете заедно с Библията. И така. Какво да каже? Във Великата борба на страница 324 има следния цитат. Сатана добре съзнава, че и най-крехката пребъдваща в Христос душа е по-силна от множествата на мрака и че ако явно се обяви срещу нея, ще бъде посрещнат и отблъснат. Затова се стреми да отвлече войните на кръста от силната им крепост, като в същото време стои в засада със своите сили, готов да унищожи всички, дръзнали да излязат и стъпят на неговата територия. Ние можем да бъдем сигурни само, когато смирено се уповаваме на Бога и сме послушни на всичките му заповеди. Христовите последователи трудно разбират заговорите и интригите на Сатана и неговите пълчища срещу тях. Но този, който живее в небето, ще усуети всичките им кроежи и ще ги обърне в полза на дълбоките си намерения. Господ позволява чадата му да попаднат в огнената проба на изкушението, не защото му е приятно да страдат и да се измъчват, а защото процесът е жизнено важен за тяхната крайна победа. Ако иска да остане верен на принципите на своята слава, Бог не може да ги предпази от изкушението, защото целта на изпитанието е да ги подготви да устояват на всички съблазни на дявола. Нито зли хора, нито зли ангели могат да попречат на Божието дело или пък да лишат Божия народ от неговото присъствие. Ако той изповядва греховете си със смирено съкрушено сърце, ако ги изостави и с вяра се уповая на обещанията му, всяко изкушение, всяко противно влияние, независимо дали е явно или тайно, може да бъде отблъснато успешно, не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми, казва Господ на силите. Тайната на успеха се крие в това, когато се приберем, и когато легнем, и когато имаме минутки за това да мислим, да говорим с Исус. Да му разкажем за страховете си, за това, че нямаме работа или имаме, за това, че не ни достигат пари или ги имаме в излишък, за това, че не ни достига здраве, за това, че сме объркани, за това, че колкото проблеми имаме. И след като му говорите, колкото ви на сърце има нужда, останете в мълчание. Нахлуват мисли, нахлува святост. Нахлуват неща, които не могат да бъдат описани с нормален човешки език, защото те не са от този свят. Има отговори на молитви. Има Божие въздействие. Има невидимо благословение, което слиза върху борещата си и викаща към Бога душа. Има благодат за всеки закъсал, за всеки умъчнен, за всеки отделил се от светлината. Има любов за всеки разтревожен. Има Божие докосване за всеки, който иска и търси Бога. Има отговор за всяка искрена молитва. Господ все още е източник на всяко добро. Но тази опитност става все по-малко позната в нашия свят. Опитността, че единственото място, на което се печели битката с силите на злото, е да напънеш всичката си останала сила и енергия, да се свържеш с Господа. Всичко останало е следствие от това, че върху естеството ти е било приложена божествена сила, божествена енергия. Божественото естество е слязло за малко върху твоето естество. Това е победата на правдата над греха. Всичко останало е изменение, видоизменение на старото естество. Но ако има съединяване на човешките усилия с божествената средство и благодат, с Божията сила, която слиза в отговор на молитва, на изливане на сърцето пред Бога, тогава подобно на това, както един GSM, той може да има най-хубавите мелодии, най-хубавите картинки, най-хубавите вътре телефонни номера, да имате достъп до най-добрите приятели чрез този GSM. Но ако не го заредите към източника, към зарядното, ако не го включвате, всичките му останали функции са ненужни. Губи се битката, изписва се едно съобщение и всичко останало замира. Това е и в християнския живот. Битката е да се зареждаме с божественото естество. Там е съпротивата до кръв. Никой не иска от нас да мисионираме, да свидетелстваме, да вършим нещо. Защото това само трябва да бъде следствие от това, че сме се свързали по правилен начин с Исус. Били сме опростени, били сме окрилени, били сме озарени, били сме стоплени, били сме зарадвани, на молитвите и на сърцето ни е даден божествен топлинка и отговор, любов. Всичко останало е следствие от това. Така не ние вършим делата, а това, което сме получили, върши своето дело чрез нас и в нас. Голямата битка на днешното време е преумората, изключително многото информация, изключително маловажната информация около нас, дезинформация, изключителният блъсък и трясък на живота. Всеки има какво да ти каже. Всичко около нас гърми и трещи. Всеки ден трябва да вземеш по 10 000 решения, и важни, и маловажни. Само и само да не останеш за половин час като бял човек и да говориш със своя Господ. Да дойде мир, да дойде благодат, да слезе божественото в човешкото. Това е великата борба днес. Ако това упражнение не го владеем, трябва да бъдем кръстени отново. Трябва да бъдем кръстени отново. Ние не сме християни. Когато Минеаполис е дошла веста за Исус, за оправданието чрез вяра, за всички тези хубави и светли неща, много пастори са се кръстили повторно. Защото са проумяли чак сега какво значи да бъдеш християнин в адвентизма. Християнин се нарича човек, или би трябвало да се нарича човек, само който е в ежедневна лична връзка с Христос. Даже Вайт казва ежечасна, ежеминутна, ежемигновенна. Сега ще кажете, ама това възможно ли? Да. Ако вие се приберете тази вечер и решите да не спите и да си говорите с Бога, но му разкажете живота си по най-искрения начин, утре сутринта във вас ще има влияние, което днес го няма. Това е божествено влияние. Ако това направите и други ден, и по-други ден, и всеки ден, то се усилва. Морала ви ще се оздрави. Всичко онова, което тайно вършите като грях, няма да ви съблазнява. Ако го вършите, не за всички важи това. Пътищата ни ще бъдат изцелени, но върху нас трайно започва да почива божествено влияние. И това е спечелена победа, независимо къде вече ще те отведе живота, при кой човек, в какво обстоятелство, и започва да се услажда. Това е любимо преживяване на вярващите хора. Понеже то се пренебрегва, тайната молитва, затова идват всички негативни последици. Аз вярвам, че поуките от историята могат да бъдат и за нас днес изцелителни, ако ни довеждат до връзката с Исус. В противен случай, вие бяхте на театър един час, но пиесата беше с религиозна насоченост. Вие четохте нещо, но това беше занимание за вашите мозъчни клетки. На света са нужни хора, не които знаят само за Бога, а които са свързани с душата си, с вярата си, с сърцето си, са си говорят си и възнамеряват да си говорят с Бога. За всичките си проблеми, нужди, грижи, страхове, грехове и всичко, което е този живот, вашия живот и моя живот. Тогава слиза силата. Тогава божественото се съединява с човешкото. Тогава победата е спечелена преди изкушението. Далеч преди изкушението, оръжието е на победител. Силата е на победител. Мили брати и сестри, християнството няма много учители. Съгласни ли сте? Помните ли Исус какво каза? И никого на земята не наричайте ваш учител. Не е възможно християнството да е като карате или като друго, или като музика, или като нещо друго. Да има учители, които да учат другите. Защо? Защото е уникално. Той има само един учител. И този учител не признава посредници. И аз не съм посредник за вас. Не мога да ви науча. Мога да ви говоря, но не мога да ви науча. Учители има в съботното училище, но един е нашият учител. И това е Христос. Той никога, никога, никога не е възнамерявал някой да дръзне да застане между вас и Него, за да ви учи. Защото Той е изискал чрез живота си правата Той лично да ви учи, Той лично да ви успокоява, Той лично да ни дава мир, любов, щастие и всичко добро. Затова моят апел е да бъдем християни в адвентизма, да се върнем при Христос. Амин.